COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Xa sei que algún pensará que co tempo que estamos a ter para despedir esta primavera en Galicia non toca falar de incendios forestais, pero a realidade amosa que desgraciadamente imos ter que falar deles en canto se dean as condicións idóneas de tempo seco e sobre todo pola actuación dos pirómanos que se atopan detrás de moitos destes lumes. Fíxate, o ano pasado registráronse en Galicia máis de 900 incendios forestais, en o que levamos de ano son xa 185. Pero que o que leva unha persoa a prender lume ao monte? Pois as motivacións son variadas, dende intereses económicos a taleas veciñais e tamén hai problemas psiquiátricos. Aurelio Mosteiro é coordinador da Unidade de Investigación de Incendios Forestais da Consellería de Medio Rural.
Entonces, pues la experiencia nos dice que en cada caso tenemos que filtrar bien cuál es la actividad en la que en ese sitio concreto se ha producido conflicto y que puede haber llevado a que alguien haya provocado un incendio.
Ollo que esta unidade de investigación permitiu coñecer a orixe do 90% dos incendios registrados nas provincias de Lugo e A Coruña e saber se foron intencionados ou non, porcentaxe que baixa o 50% nas provincias de Ourense e Pontevedra, as máis afectadas. Máis complicado é identificar aos pirómanos, aínda que o ano pasado foron 60 os identificados.
Baja bastante, digamos así. Nos últimos anos hemos conseguido poner a disposición judicial a bastantes personas.
Pois a actuación desta unidade de investigación ven de permitir identificar a un veciño da localidade coruñesa de Melide como presunto autor dun lume registrado no concello lugués veciño de Palas de Rei e que queimou 126 hectáreas poñendo en serio risco as brigadas e a veciños. Pablo Taboada é alcalde de Palas.
E chegou moi cerquinha das casas da localidade de Rosa. Houve un momento de moito peligro, non só para as casas, senón para algunha explotación que había ali, e houve un despliegue de medios por parte da Xunta impresionante para dar apagado o lume. E ao final, non é que a mí me teñan nada en contra de nadie, pero satisfáceme que pulleran a persona que supuestamente se prendeu o lume, porque son unha cousa moi peligrosa na época de Brava e no rural.
Así arrancamos estes minutos de información regional na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Tarde de trebón, sobre todo no leste, sobre todo afectando a provincia de Ourense. Mañá imos seguir con certa inestabilidade o que vai provocar chuvieiras máis na metade oeste e máis pola mañá, indo cara unha lenta melloría que se notará máis o venres e máis o sábado, cando verá suba xeralizada das temperaturas que xa vai tocando. Non vemos incidencias. Na web da Dirección Xeral de Tráfico se informa o 112 que un camión colidiu contra un vehículo avariado na AP9 e deixou 4 persoas feridas que foron trasladadas ao hospital. Aconteceu a altura do Concello Pontevedrés de Portas. E unha persoa tivo que ser trasladada ao hospital despois de sufrir unha saída de vía na localidade coruñesa da Laracha. Foi a única persoa ferida neste accidente. Son as 8:07 da tarde. Xa sabedes que hoxe celebramos o 10º aniversario do reinado de Felipe VI e diso falou esta tarde o presidente de Castela e León, Alfonso Fernández Mañueco, destacando ao monarca como unha das cosas que une a castelans leoneses cos galegos.
Compartimos la lealtad a la corona como símbolo de la unidad y la permanencia del Estado. Y hoy, no es cualquier día, se celebra una década de la proclamación de Felipe VI como rey de España. Aprovecho esta tribuna para trasladar nuestra común felicitación y deseo de larga vida a su majestad.
Verbas do presidente castelán leonés na inauguración da exposición das Edades del Hombre no Mosteiro de San Martín Pinario de Santiago, que abre as súas portas mañá, aínda que hoxe foi a inauguración oficial na que o arcebispo compostelán Francisco José Prieto dixo
que aquel drama contemporáneo de la ruptura entre fe y cultura que lamentaba el Papa Pablo VI va sanando una herida que se cicatriza la narrativa de los caminos y de las edades, que nos hacen a todos compañeros en ese mismo camino y peregrinos solidarios de una humanidad que nos alberga a todos. La propuesta de esta edición toma el nombre de Hospitalitas, un término hogareño, diríamos en galego con sabor a fogar, a lume, en el que nos podemos todos sentir cobijados.
Pois imos a ver máis desta exposición das Edades do Home que tivo o privilexio de visitar esta mañá Patricia Iglesias.
Mostren dous escenarios que son tamén parte da propia exposición, porque a cripta baixo o Pórtico da Gloria acolle unha trintena de pezas centradas na imaxe de Santiago Apóstol. Hai unha selección chegada das catedrais galegas, algunha que se restaurou expresamente para esta mostra, como a que vende Mondoñedo, e outras que saen por primeira vez das súas sedes, como o San Jaume, chegado dende Baleares. A Igrexa Igrexa de San Martiño Pinario acolle o groso da mostra repartida en espazos que percorren a peregrinaxe, a catedral, hospitais e hospitaleiros ou o labor das ordes relixiosas. Escoitamos a Ramón Izquierdo, que é un dos comisarios de las Edades del Hombre en Santiago.
Non é unha colección de cromos, porque nos va contando unha historia, pero hai grandes maestros. Tenemos piezas de Murillo, tenemos piezas de Berruguete, de grandes artistas gallegos. Está el maestro Mateo, no podía faltar, con los profetas que se conservan en el Museo de Pontevedra. Está Sorey, que este año celebramos, nos dedicamos el Día de las Artes Galegas a Sorey, que es un buen compendio de lo que significa la hospitalidad a través de grandes maestros y de grandes imágenes de artísticas.
O visitante, a través dunhas gafas de realidade virtual, pode mergullarse na experiencia da chegada dun peregrino a un hospital do Camiño na Idade Media. A unión entre a mostra e o espazo especial en detalles como a imaxe de Cristo resucitando creada expresamente para expoñer no coro de madeira do templo de San Martiño Pinario.
Impresionante imaxe que podes ver na web de cope.es/Santiago/Galicia. Grazas, Patri. Contoche agora que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia anula a absolución dictada pola Audiencia de Ourense ao mozo de Nerea Añel por ser contra ao veredito do xurado e ordena retrotraer as actuacións ao momento anterior de editarse a sentenza, que foi absolutoria, para que se edite así outro fallo de acordo á vontade do xurado popular. Por certo, está en marcha tamén outra investigación para saber a identidade dos restos óseos atopados nunha leira no concello pontevedrés de Soutomaior e que poderían pertencer a unha muller desaparecida hai 3 anos. O subdelegado do goberno en Pontevedra é Abel Losada.
Tamén podo confirmar que nas inmediaciones de la zona onde se encontrou gran parte del esqueleto, se encontró también la cartera de Manuela, que contenía varias fotografías de la fallecida. También se encontraron efectos personales, entre ellos algunas joyas que portaba la fallecida.
Na crónica política, Carballiño tense convertido nas últimas horas no epicentro de Galicia despois do pacto entre Partido Popular e Partido Socialista para gobernar esta localidade de ourensano. Alcalde que resultou investido tras las municipais, o socialista Francisco Fumega cederá o bastón de mando municipal aos populares no último ano de mandato previos comicios locais de 2027, pero antes haberá repartición das áreas de goberno. A dirección socialista en Galicia non está de acordo e anuncia medidas disciplinarias, a vez que os socialistas da cidade de Ourense si semella que están dispostos a negociar co Partido Popular e o BNG unha moción para desbancar ao alcalde Jácome Juan Maceiras.
A Pachi Vázquez saíulle mala xogada, planteou un pleno extraordinario no Concello do Carballiño para levar a cabo unha moción de censura contra o alcalde socialista, pero sorprendido foi el cando horas antes chegaban un acordo Partido Popular e Partido Socialista, un pacto inédito que deixa a Pachi Vázquez na oposición e mantén o alcalde socialista 2 anos máis, integrando o Partido Popular na tenencia de alcaldía. Mentre o socialista non se lle permite pactar co Partido Popular no Carballiño, na cidade de Ourense son os propios socialistas os que promoven explorar unha moción de censura co propio Partido Popular e tamén co Bloque Nacionalista Galego. O concellero do Partido Popular en Ourense, Miguel Ángel Michinel, aseguraba estar sorprendido.
Estamos un pouco perplejos ante esta situación e creemos que este tipo de cuestiones pues, tienen que abordarse pues, con maior solvencia e maior seriedad.
Agora esperan acontecementos por si a situación do Carballiño pode chegar a frear calquera acordo na cidade das Burgas.
Grazas, Juan. Imos con máis.
Uah, que pasada, chaval.
Este é o son de 2 dos 6 cazas. Atención como a este mozo que grababa este vídeo. En non é estrano, participan 2.000 efectivos por terra, mar e aire. Os vídeos subidos a redes de xente impactada, dende logo, son verdadeiramente espectaculares. E contoche tamén que a uns días de que celebremos a noite de San Xoán, semella que non hai moita sardiña, como comprobamos hoxe nun mercado na Coruña.
Sardina de momento non hai mucha, la que hai é máis medianillo, tirando a sardina pequeña. Hoy está 8 euros el kilo, pero no sabemos lo que va a haber el sábado. El sábado, al ser un sábado, habrá xeito solo, el xeito va a ser más caro.
Medianero de xeito, que es entre la xogua y la sardina gorda aún no tiene la grasita rica, rica.
Pues eso, nada, no. Iremos recogiendo esta recomendación, seguiremos preparando todo para esa noite de San Juan. ¡Rematamos! Contando cheque, Colegio de Médicos auda o plan do Sergas para o verán, pero pide maior previsión ante o déficit de persoal. O presidente do Consello Galego de Colexios Médicos insiste en que esta aportación dos MIR de último ano para cubrir as carencias do verán son medidas excepcionais e non desbota que se acaben implantando en máis categorías aparte de medicina familiar. E a Universidade de Santiago vai pechar a partir de mañá a sede do Reitorado e a Casa da Balconada para garantir o funcionamento dos servizos administrativos da institución despois de que hoxe fora de novo ocupada por unha protesta pro Palestina. Seguimos na linterna con